from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
Galab arbaca ah 27ka bisha November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaan naga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Aashe Ibraahim.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Qandac iyo kulayl laguma oga, qabata meel baase qabsinkii iyo caloosha oo dhan way qaras u diidaan, inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada maqaayibo ninkay qaawo kubisaay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan beesha caalamka oo walaac ka muujisay go'aankii uu golaha gurtida ee Soomaaliland 24-kii bishan muddo 2 sano ah ugu kordhiyey waqtiga golaha wakiilada.
Wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee ururka ONLF ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu ogaa cabashada uu gudbiyey qofka shaqeynaya aqalka cad oo magaciisa qariyay, taasoo ku aadanayd xiriirkiisii Ukrain ka hor intii uusan go'aansan inuu fasaxo lacag dhammayd $400 million oo kaalmo militari ah, sida ay warisay wargeyska The New York Times. Times ayaa soo xiganaysa 2 qof oo arintan la socday, kuwaasoo sheegay in qareennada aqalka cad ay u sheegeen madaxweynaha cabashada laga soo gudbiyey August xilligaasi, oo ay go'aan ka gaarayeen haddii ay u dirayaan aqalka Kongareska iyo haddii kale. Arintan ayaa keentay dagaalka adag ee siyaasadeed, xuduntiisuna ay tahay dacwad ku soo oogida madaxweynaha. Aqalka Kongareska ayaa helay cabashada qofkaasi ka shaqeynaya aqalka cad dhammaadkii September. Guddihoosaadka sharciga ee aqalka Kongareska oo isagu go'aan san doona in Kongareska oo wada dhan uu u diro qodobka dacwadda lagu oogayo madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay shalay in ay dhageysiga ugu horeeya ay yeelan doonaan bisha December ee soo socota 4-teeda, islamarkaana ay ku marti qaadayaan madaxweyne Trump inuu ka qayb galo.
Tirada dhimashada ee dhulgariirkii ugu xoog badnaah ee ku dhuftay Albaaniya in ka badan muddo 3 sano ah ayaa waxay kor u dhaaftay ugu yaraan 5-24 maanta ah. Shaqaalaha gurmadka ayaa sii waday inay ka shaqeeyaan sidii ay ku heli lahaayeen ugana badbaadin lahaayeen dadka burburka dhacay ee ku hoos jira, kadib markii dad badan oo deganaa xaafadaha ay xalay ku hoydeen teendhooyin la dejiyey kuwa badbaaday. Hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 6.4 kaas oo ka dhacay meel 4.3 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda dalkaasi ee la yiraahdo Tirana. 3 saacadood kadib markii uu dhacay dhulgariirkii ugu horeeyey ayaa dhulgariiro kale oo 5 waxay ku dhufteen badda Adriatic. Dadka dhintay oo ay ku jiraan caruur ayaa 13 qof waxay ku dhinteen magaalada xeebta ah ee la yiraahdo Dureysa, 7 waxa ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Thumane, mid kalena waxa uu ku dhintay deegaanka Kurbina. Dhowr dhisme ayaa sidoo kale ku burburay magaalooyinka Dureys iyo Thumane.
Kumanaan kun oo reer Falastiin ayaa isugu soo baxay daanta galbeed Talaadadii shalay, bannaanbaxay ugu yeereen maalintii carada, taasoo ay ku diidanayeen siyaasadda Mareykanka ee dib u dejinta Yuhuudda ee dhulka Falastiiniyiinta. Bannaanbaxayaasha ayaa gubay lugaha baabuurta iyagoo dhagxaana ku tuuray ciidamada Israa'iil oo ku jawaabay sunta dadka ka ilmaysiisa. Bannaanbaxayaasha ayaa gubayay muuqaal loo ekeysiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku labisan calanka Israa'iil, iyagoo sidoo kalena watay boror ay ku qoran yihiin in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu yahay dembiile la olog ah madaxweyne Trump. Ma jiro dhaawacyo waaweyn oo lasoo wariyey, balse 2 gantaal ayaa la sheegay in laga soo ganay dhinaca Gaza, kuwaasoo Israa'iil dhankeeda ku dhacay. Pompeo ayaa sheegay in siyaasaddii hore aanan wax nabad ah lagu gaarin.
maxkamad u gaar ah falalka argagixisada oo ku taala dalka bangaladesh ayaa dil toogashaa ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan koox mitidiin islaami ah oo dalkaasi laga mamnuucay. Kooxdan ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday makhaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof oo badankood ahaa ajaanib. Dacwad oogayaasha ayaa markii xukunka lagu dhawaaqay kadib warbaahinta u sheegay in eedaha loo haystay 7 qof ee mitidiinta ah lagu eedeeyey iyadoo uusan wax shaki ah ka taagnayn. Saraakiisha maxkamadda ayaa sheegay in mitidiintan ay ku lug lahaayeen qorsheynta weerarka. Qof sideedaad oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerarka ayaa dembi lagu waayey. 5 mitidiin ah oo ka tirsan kooxda jamaacatul mujaahidiin ayaa maqaayadda weeraray kowdii bishii julaay sanadkii 2016 kadibna afduubay dadkii ka cunteynayey maqaayadda, kuwaas oo ay dileen kadib ismarin waa socday 12 saacadood. 9 qof oo talyaani ah, 7 jabaaniisa iyo qof mareykana iyo hindi ayaa ku dhintay weerarka. 5 qof ee weerarka soo qaaday ayaa waxaa sidoo kale ay ku dhinteen dagaal ay la galeen ciidamada kumaandooska dalkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. beesha caalamka ayaa maanta war ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin go-aankii uu golaha gurtida somaliland 24-kii bishan muddo 2 sanaha ugu kordhiyay waqtiga golaha wakiilada, iyagoo dhinaca kalena bogaadiyay heshiiskii ay bishii juulaay gaareen xisbiyada siyaasadda ee ku aadanaa in doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka loo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan. warbixintan waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
war saxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in heshiiskii ay xisbiyada somaliland gaareen bishii juulaay ee sanadkan uu ahaa mid ahmiyad leh oo lagu go'aamiyey in la qabto doorashooyinka xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka, iyo weliba iyadoo laga heshiiyey in doorashooyinkaasi lagu qabto sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ah siyaasad ahaan iyo farsamo ahaanba. waxaan ka walaacsannahay in dacdooyinkani ay si aad ah u wiiqayaan heshiisyadaasi, taasi oo dhaawacaysa sumcadda dimuqraadiyadda somaliland. sidoo kale waxaan si aad ah uga walaacsannahay dhacdooyinka uu xarigu ka mid yahay oo u muuqda kuwo aan sharciyad lahayn, iyo xayiraadda sii kordhaysa ee xorriyadda hadalka, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan. si gaar ah ayaan uga walaacsannahay go'aanka ay golaha guurtigu muddo xileedkii ugu kordhiyeen 2 aqal ee baarlamaanka oo golaha wakiilada loo kordhiyey ilaa bisha januari ee 2022-ka, iyo golaha guurtiga oo loo kordhiyey ilaa januari 2023-ka. labadan aqal ee loo aasaasay inay matalaan shacabka reer somaliland ayaa kuraasooda fadhiya muddo aad u dheer, taasi oo ka soo horjeeda heer kasta oo dimuqraadiyadeed, ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka. qoraalkan ayaa lagu yidhi, waxaan ugu yeeraynaa dowladda iyo jilayaasha siyaasaddaba inay dib u xaqiijiyaan heshiisyadii soo jireenka ahaa, ayna la yimaadaan is-afgarad iyo tanaasul si ay xal uga gaaraan jahawareerka siyaasadeed ee taagan, islamarkaana taasi ay suurtageliso in doorashooyinka 2 aqal ee baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaankaba lagu qabto xilligii loo qorsheeyey ee ah dhammaadka sanadka 2020-ka aysan na dhicin wax dib u dhigisa. ugu dambeyn, qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yidhi, waxaan bogaadinaynaa dadaalada dhexdhexaadineed ee soconaya, waxaana hoosta ka xariiqaynaa in si aan u taageerno hannaanka doorashada waa inay ahaataa mid dhiirigelinaysa siyaasad loo dhan yahay iyo weliba ixtiraam buuxo oo sharciga ah. waxaa loo baahan yahay in la helo guddi doorasho oo hanta aaminaadda dhammaan dhinacyada siyaasadeed iyo midda shacabka somaliland.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. iyadoo soomaaliya ay ku sii siqayso waqtiga la doonayo inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, ayaa waxaa soo xoogeysanaya walaaca laga qabo khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo caqabada uu ku yahay horumarka siyaasadda soomaaliya. dhowaan ayaa ergega gaarka ee qaramada midoobay James Swan warbixin uu u gudbiyey golaha ammaanka waxaa dhinacyada loogu baaqay in ay ka wada hadlaan khilaafka. maantana safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka, iyagoo uga hadlay arrimaha amniga, siyaasadda horumarka, iyo wada shaqaynta u dhexeysa dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada, iyo beesha caalamka. haddaba warbixin ay arrimahan ay ku eegayso waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abukar Maxamed.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra-iisul wasaare Qeyre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo horumarka. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Ambassador Yamamoto iyo kooxda Mareykanka ee Soomaaliya waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha, waxay ka wada hadleen horumarka Soomaaliya dhanka nabadgelyada, xasiloonida iyo barwaaqada. Wada shaqaynta u dhaxeysa dawladda federaalka, dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka waa furaha dib u soo nooleynta Soomaaliyada cusub oo xoogan. Kulanka labada dhinac ayaa yimid xilli uu sii xoogaysanayo walaaca laga qabo khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo caqabada uu ku yahay horumarka siyaasadda Soomaaliya. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin ka soo saaray xaaladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada in ay dib u bilaabaan wadahadallada si xal looga gaaro arrimaha taagan, isla markaana loo dhammaystiro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. Siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqa beesha caalamka iyo walaaca laga qabo xasilooni darada siyaasadeed ee dalka.
Dadka Soomaaliyeed maslaxadooday ka hadleen cidda dhammaynta laga sugaanay waa dowladda, ina wax dhammaysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa rumaysan in ay muhiim tahay in dowladda ay bilowdo wada hadal xal loogu heliyo muranka taagan.
Ujeedadu nuxurku wuxuu laba qodobo ahaa. Qodob wuxuu ahaa maxaan ku yiraahdaa khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, khilaafka siyaasiyiinta in la dhammeeyo, in wax dhammaysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan. Marka waxaa la rabaa dowlad weyne maxaan ku yiraahdaa marka maamul goboleedyadii si loo helo maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo guuleysata inay maamul goboleed inay la hadlaan maxaan ku yiraahdaa madaxda maamul goboleedyada. Si kastoo wax kastoo maxaan ku yiraahdaa ku dhex jira, waxaan rabaa dowladdu in maxaan ku yiraahdaa wax badan way qabanaysaa, way dadaalaysaa, laakiin dadaalka inay ku darto waxoogaha maxaan ku yiraahdaa waxaa moodaa inay awood yar ku dhex jirto. Marka awoodda haddi jido maxaan ku yiraahdaa dadka halala hadlo, lala hadlo dadka maamul goboleedyada, halala hadlo si loo helo siyaasad loo dhan yahay oo hore loogu soco karo.
Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay lagama maarmaan tahay wada xaajood labada dhinac dhex mara si hore loogu socdo.
Is-imaanshaha federaalka iyo dowlad goboleedyadu waa geedka go'an, waa qasab talaabada loogu gudbayo 2020 ee doorashooyinka, hanaankii isla meel dhigidiisa, shuruucu samayntiisa, iyo intii kale ee kolay soo raaci lahayd oo doorashooyinka khuseysaba. Waxaan malaynayaa in inay isaga yimaadaan ay qasab tahay oo aan laga maarmaynin marnaba. Siyaasadaha ama xisbiyada mucaaradka keliya ma aha labadii madaxweyne ee hore ee isaga ka horeeyay iyo xisbiyadooda, kuwa kalena way jiraan. Dhammaanba dowladda federaalku waa inay gogol u fidisaa oo ay la fadhiistaan oo wixii dhaliil ah ee toosin u baahanna oo markaa aanay dowladdu arkayn inay xaggeeda ka dhacayeen waa in ay qaadataa. Haddii aanay jirinna waa in qolyahan la yidhaahdaa joojiya dhibka iyo dhaliil beeneedka aad wadaan oo ka dhanka ah dowladda iyo horsocodkeeda.
Warbixinta ka soo baxday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale looga hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan arrimaha Jubbaland, midda Galmudug iyo geedi socodka doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya. Maxamed Aadan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho uu ka hadlay muranka jira iyo sida looga gudbi karo.
Markay la fiiriyo xaaladda hadda taagan, xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysnayn qaab dastuuri ah, ku salaysnayn qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu. Haddii dastuurka la raacana wuxuu waa saxmayaan, haddii aan dastuurka la raacinna hadda weli khaladkaasi weli ahaanaysaa. sababta qoonow wal rootanka haddu isticmaalo waxa ka baxaya meesha tasuurka hadaan tasuurka marka la raacin xaaladaas saas wali u taagnaanaysa sababta nin waliba wuxuu rabaa intiisu saxmato oo raac la raaco buu radoonaya qof walba
qaybaha bulshada Soomaaliyeed ayaa aaminsan in ay haboon tahay in la sameeyo tanaasul si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo waa kan markale Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka
sharciyada doorashooyinka ma dhameystirna oo wax lagu dooran laha dastuurkii ma dhameystirna waa qabyo maxaan ku yiraahdaa heegalmudug waa dulkay taalo waxay u baahan tahay in la dhiso oo maxaan ku yiraahdaa madax laga loo sameeyo Jubaland way taagantahay dawladdi iyo ayay waa kala taagantahay Puntland sidoo kale maxaan ku yiraahdaa intaas iyo waqtigu way istiidayaan marka si waqtiga looga faa'iideysto waxa waa la qaba kara mar hadii maxaan ku yiraahdaa fikirka hore loogu socday la bedelo oo loo bedelo maxaan ku yiraahdaa wada hadal iyo wax qaraar hoos la liqo oo tanasul loo sameeyo
si kasto ay ahaato dad badan ayaa u tiriya murannada u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qodobka ku jira dastuurka oo aan si cad u qeexinin awoodaha labada dhinac Seena Babakar Maxamed VOA Muqdisho
Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti ayaa soo gabagabeeyay maanta booqashooyin ay ku soo fiirinayeen xaaladda saldhigyada booliska ee Djibouti oo lagu qaado kiisaska dambi baarista iyo xarunta xabsiga dhexe ee Djibouti si ay uga warkeenaan xaqiiqada ka jirta goobahaasi gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha Djibouti Salebaan Cumar Cudin oo u warramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa waxa uga warramay waxa ay ku soo arkeen goobihii ay booqdeen
waxaanu soo marnay in xarunta labaad ee biliska oo arrondissement 2 reer Djibouti iyo qanaan iyo in xarunta in xaafada saddexaad afaraad iyo shanaad ee in gendarmeriga brigade 245 ee reer Djibouti iyo qanaan labada xarumood baan soo marnay labada xarumood mas'uuliyiintoodii aad baanu la sheekaysanay aad baynu ugu bandhigeen hawluhu waxay yihiin in waxaanu hubinaa inay sharciiga u hoggaansan yihiin oo ay idba ahayn waxa sharcigu u yiraahdaa ina idba ahayn karin 8-14 saacadood wax ka badan kolka registerkooga ay ku qoraan arrimaha ay la kulmaan buugga diiwaangelinta aanu baarnaa aanu eegnaa inay cidna 8-14 saacadood wax ka badan aanay hayn way dhici kartaa in 8-14 saacadood kolka baaritaankoogu ay u baahdaan inay biirsadaan laakiin waa inuu xaakimku uu ogolaado xaakinka qaybta ku shaqule xaakimmo badan baa jira xaakinka qaybtooda ku shaqule waa inuu u ogolaado inay biirsan karaan marka ay macneeyaan waxa biirada keenay ina waxaanu marnay xarunta gabood
xarunta yaan xabsiga dhexe Djibouti
ha xabsiga dhexe Djibouti halka waxaanu aragnay ina dad badani aan lagu hayo oo sidaan waqti walba sheegno in xaruntaasoo birgii gumeysiga la dhisay in haddii in waa ay ka bateen dadku oo dulsaar ba iska jira markii u horeysayna sanadkan waxaanu sameynay inaanu su-aalo qoraal ah aanu u gudbino maxaabiista kuwaasoo aan magacoogna ku qornay ciddii jawaabaha bixiyana aan la ogeyn si aanu xaqiiqda aanu ogaano waayo awal hadal baan ku weydiinay hadal de markay askarti garab joogaan kulli waa cabsi baa iska timaada iminka waraaq si qarsoon aanugu dhiibnay oo ay noo soo buuxiyeen ayaanu sanadkan jarabnay oonu samaynay
marka maxay kaga warramaan markay soo jawaabeen maxaabiistu maxalad wanaagsan mise maxay mahaydan
oo wallahi horta way badan tahay deedo in hawshu waa hawl badan oo waa inaanu waqti booli u maanu helin aanu baaritaankeygii waa inaanu sameyno baaritaan cilmiyeysan waxaan waxyaabahan weydiinay waxaa ka mid ah madniya dadku may reerkiinu muni soo booqdaa may cuntadu siday tahay wax jirdile maad nili geystaa waxyaabo aad u muhiiman weydiinay way ka jawaabeen kolka waayo waqti aan u yahirno komishanka iyagu hay-adaydu anagoo guddi ah aanu baaritaan aan baarno aanu markaana ka soo saarno warbixin cad
way waxa kaloo jirta inaad iyadana ay qorsheyn ugu jirto in sidaan qoraaladiina ka aragnay in xaruntan dhaqtarka weyn ee Jabuuti qaybta gaar ahaan in dadka leh baahida gaar ka dhinaca maskaxda in dhinaca markii ugu horeysay soo booqanaysan balnago oran qorshaha
taasina in maanta ayaa qorshaha noogu horeysa ee maanta waa sanadkeygii afraad in anigu hay'adda aan madaxa ka ahay hortayna in lama sameeyin afartaasoona aynu joognana waa sanadkii u horeeyay aynu barnaamijka aanu samayno in waxa aan u sameynay in gaar ahaan barnaamijka inaan dadka baahida gaarka halka maskaxda ka qaba aanu soo aragno in waxaanu sanadkan bilowgiisii aan wada saxeexanay in memorandum in hay'adda qaabilsan heshiis ayaanu wada saxeexanay hay'adda in jamhuuriyadda ee qaabilsan in dadka baahida gaarka qaba si aan u ogaano xaaladda dadka sida loo daweeyo sida loo hayo in waxa ay munaasib darro dhacday inuu roobkii waweynaa maalintaas nagu da'aan annagooba jidka sii soconna ayuu roobkii xoog ahaa bilaabmay waxaana aan isku raacnay inaanu dib u dhiganno
roobab xoog badan ayaa sidana imikabaad carabka ku dhufatay kaay magaalada Jabuuti iyo guud ahaan gobollada kale ka kooban yahay dalka Jabuuti bal ka waran maxaad ka odhan lahayd arrintaasoo kale adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda
horta waxaa u horeysa anuu fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisu sida wanaagsan ee u maamuleen hawshaas dadka reer Jabuutina waxaan ugu baaqi lahaa aan iyagu dhexdooda iyo siba kuwa maalqabeynada ah ina ay ummadda gacan siiyaan intii dhibaataysan oo ku xoogiisa maalkan waxbahayna xoogiisa u maalo kii maalqabeynana uu maalkiisa ku gargaaro walaalihii oo aanu wadannimadu waa taas wadannimadu waxa weeyaan wixii walaalkaa taabta inaad u kacdo weeyaan oo inay waddan baad wada wadaagtaan kaad waddan wadaagtaan baa cid walba kaaga dhow waxaa la dhahdaaga diintana jaarkaaga ayaa xaqa u weyn kugu leh kaad waddan wadaagtiinna waa kaa jaarkaaga weeyaan kolka inaan hawsha xoog loo wada galo ayaan reer Jabuuti ugu baaqaya
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha Jabuuti Saleban Cumar Cudin wuxuu u warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale isbeddelka guud ee ka dhacay dalka Ethiopia ee uu horseedka ka ahaa Abiy Ahmed ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa dhinaca kale waxa uu bedelay siyaasadihii jabhadihii la dagaalamayay dowladihii Ethiopia soo maray oo ay ku jirto ururka OLNF OLNF ayaa muddo dheer waxa ay ku jirtay halgan ay ku doonaysay in ay ku xoreyso deegaanada Soomaalida Ethiopia marxalada kala duwan ayuuna halgankii hubaysnaa ee OLNF soo maray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed ayaa magaalada Nairobi dalka Kenya waxa uu ku wareystay gudoomiyaha cusub ee OLNF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo ku magac dheer Madi
guud ahaan OLNF waxa uu yaalla qorshe ay waddanka ku soo gashay ee ugu horreysa horta dalka inay nabaddiisa iyo amnigiisa ay sugto gacan ka geysato dhinaca labaadna dadkii dagaalada ku waxyeeloobay muxuu ahaa ama aan noqdo ciidan dagaalamay ama shacab wax gaaray nooc walba oo muxuu ahaa dadka dalka dega ah sidii loo dib u dejin loogu samayn lahaa ama qaxooti ha noqdo noloshoo dib loogu celin lahaa barnaamijka oo barnaamij OLNF ay waddo oo ay hay-adaha caalamka iyo dowladaha dowlad deegaankii dowladda federaalkaba ay wax ka daba socoto dhinaca peace building waa mid weeye tan labaad dhibaatooyinkii dhacay sidii looga xal lahaa loo daweyn lahaa dad baa islaayay dhibaataa dhacday marka waxaa la yidhahdaa dealing with the past afka ingiriiska arrintaana barnaamijkeedu waa barnaamij socdo oo ururku dhinaca ka wado tan labaadna waxaa weysa isugu diyaarin lahayd maadaama ay OLNF waa raxbad siyaasadda ku waday hadda inay maadaama ay isu beddeshay xisbi sidii ay isugu diyaar lahayd doorashooyinka soo socda ay dalka maamulkiisa uga qayb qaadan lahayd ama ha wada hanaanato ama qeyba ku guuleysato guud ahaanna waxa weeyaan waxyaabo waxaa jiray dowladda Ethiopia ee dadka Soomaali deegaanka dega muddo 100 sano ka badan dagaal socday waxyaabihii khilaafaadka keenay root causes-ka ahaa oo heshiisku ka mid yahay yacni heshiiskan galnay in la baaro oo xal laga gaaro wadahadalkaas uu sii socon lahaa laftiisa dowladda federaalka ahna wadahadalkan loo xoojin lahaa loona bilaabi lahaa waayo waxyaabaha asaasi oo shacabka Soomaali deegaanka degan ka maqan baa jira oo ay ka mid tahay muxuu ahaa in waxa la yidhaha marginalization in la takooro in inta xaq ay lahayn in haysan ay ka tashigooda inuu magac u yeelay oo soo dhameyn ismaamulkooda inay boqolkii boqolaygo in hadda ka hor dooran jirin oo gacantooda mise ku jirin marka ujeedadu waxa weeye siyaasaddii ay OLF u dhaawatay oo ahayd shacabka soomaaliyeed deegaanka dantiisa inay u advocate garayso raadiso ayay sii wadi doontaa hadduu ilaahay raado weliba si firfircoono nooc walba leh
ururadii kale ama jabhadihii kale ee idan lamidka ahaa ee horey uga dagaalamayay ama dowladda dhexe ka soo horjeeday oo sida oromada oo kaleeto gobolka oromada ama jabhada oromada oo kaleeto waxaad moodaa inay si adag ama gurgortan adag ay la gashay dowladda marka ma moodaa in wadahadalkii aad la gasheen dowladda dhexe ee ka ONLF ahaan iyo dowladda ethoobiya ay wax ka qaldan yihiin ama dildilaac u jiro
runtii heshiiska dowladda ethoobiya la galnay heshiiska ugu xoog badan weeye marka loo fiiriyo jabadihii nalamidka ahaa waxaan ku guulaysanay inay ethoobiya ogolaato inaan hadafkeennii ururkan uu jiray si nabadgeli aan ku wadanno waxaan ku guulaysanay inay ogolaato in laga wada hadlo root causeska waxyaabihii dagaalkan boqolkii sano socday keenay waxaan ku guulaysanay in dowladda ethoobiya ogolaa haddaan xabadda joojisna inay dastuurkeeda xurmeynayso rule of law ay soo celinayso taasoo qiranaysa hadda ka hor inaan saa la yeeli jirin marka heshiisyada lala galay saddexda xisbi annagu waa ka mid ka ahayn heshiiska ugu xoog badan lala galay kaasu ahaa gorgortankuna mowqifkan sidii weeye waataan ku heshiinay in guddiya joint committees la sameeyo waan wadnaa barnaamijkaas uu ku dhici lahaa ujeedadaan lahayn waxaa ka mid ahayd inaan si siyaasi ah xora inaan wadanka muxuu ahaa hawsheena u wadan karno waata haddaan ku guulaysanay shahaadadii xisbiga inaan helnay taasoo macnaheedu yahay xisbi qaran oo siyaasadda ethoobiya lug kula inaan nahay saad la socoto waxaa jira shirar waaweyn sabab ka dhaco lagu doodo negotiation ka socdo waxaan ka mid nahay 11 urur ee lagu casumo arrimaha masiiriga ethoobiya marka laga hadlayo taasoo macnaheedu ma aha xuquuqdii shacabkeena weli inaan helnay laakiin wadadeedii baan saaran nahay marka si siyaasi ah si diblomaasi ah si silmi aba inta xuquuqda shacabkayga waan wadnaa dhinac kale shacabkayga muddo badan yani culays badan oo ku dhacay siyaasadeed iyo mid physicalaba maanta wuxuu ku guuleystay shacabka si xora maanta inay deegaanadoodii ay ururka u taageerayaan siyaasaddu ay uga qaybgalayaan dooda ay ka qaybgalayaan marka waxaan qabnaa inuu yani progress badan aan sameyno marka la fiiriyo muddada sanadka aan joogno
isbedello kala duwan ayaa ka dhacay dalka oo dabcan isbedeladii idinka aad ku soo xarooteen ka mid ah dhowaan waxaa la shaaciyey xisbi cusub oo siyaasadeed xisbigii hore ayaa laga guuray sidee u aragtaan ka ONLF ahaan xisbigan cusub ee e b b
horta annagu maadna soo xaron annagii dowladda ethoobiya heshiis baan yaan galnay dhulkeeni baana joognay qaybna way naga joogtay qaybna way timid marka erigaas waa iska eray taasaan kaga gudbayaa xisbiga ONLF wuxuu leeyahay barnaamij siyaasi ah wuxuu leeyahay muxuu ahaa ujeeduu leeyahay ma ogolin in xisaab kale ay annaga go-aan naga gaadha wuxuu noqonaya soo kale de xisbiya kale waa la samayn karaa barnaamijyadooda ayaga u taalla laakiin annagu haddaan soomaali nahay waxa weeyaan boqol sanaan dagaalamaynay isbahays ismaamulka maantaan haysan waa minimumka aan ethoobiya ku wada joogi karno wey waxa ugu yar waxyaabo kale ka waaweyn way noy ooli jireen oo ka mid ah inaan kaba tagnaba marka yani ishuga ah in qowmiyaduhu ay ayagu aayahooda ka tashadaan oo ismaamulaan waa siyaasadda saldhiga u ah siyaasadda ummadeenna wey marka xisbigaas haduu siyaasadaha la yimaado de horta waa tartamayna oo waxaa weye dadka waa loo tartamayaa lakin waxaan aaminsanna cid walba inaan kaga guulaysanayn ana mowqifkeenu cad yahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee ururka ONLF cabdiraxmaan maxamed sheekh maxdi oo magaalada nairobi ugu waramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
galab wanaagsan dhegaystayaal markana qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba waraysi ku saabsan taariikhda maalinta loo yaqaano thanksgivingka oo ka mid ah munaasabadaha fasaxa ee dalkan maraykanka balse marka hore qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
tirada dhimashada ee dhulgariirkii ugu xoogga badnaa ee ku dhuftay albaniya in ka badan muddo 30 ah ayaa kor u dhaaftay ugu yaraan 52 arbacdan maanta ah shaqaalaha gurmadka ayaa sii wada inay ka shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen ugana badbaadin lahaayeen dadka burburka dhacay ku hoos jira kadib markii dad badan oo deganaa xaafadaha ay xalay ku hoydeen teendhooyin loo dhisay kuwa ka badbaaday burburka hay-adda sahanka dhulka ee maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.4 kaas oo ka dhacay meel 4-30 km waqooyi galbeed kaga beegan caasimada dalkaasi ee Tirana. 3 saacadood kadib markii uu dhacay dhulgariirkii ugu horeeyey ayaa dhulgariiro kale oo 5 ah waxay ku dhufteen badda la yiraahdo Adriatic.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu ogaa cabashada uu gudbiyey qof ka shaqeynaya aqalka cad oo magaciisa qariyay, taasoo ku aadanayd xiriirkii Ukraine ka hor intii uusan go'aansan inuu fasaxo lacag dhan $400 million oo kaalmo militari ah, sida ay warisay wargeyska The New York Times. Times ayaa soo xiganayay 2 qof oo arrintan la socday, kuwaasoo sheegay in qareennada aqalka cad ay u sheegeen madaxweynaha cabashada laga soo gudbiyey bishii Agoosto xilligaasi, oo ay go'aan ka gaarayeen haddii ay u dirayaan cabashadaasi aqalka Kongareska iyo haddii kale. Arrintan ayaa keentay dagaalka adag ee siyaasadeed ee xudunta u ah dacwad ku soo oogida madaxweynaha.
Maxkamad u gaar ah falalka argagixiso oo ku taala dalka Bangladesh ayaa dil toogashada ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan koox mitidiin Islaami ah oo dalkaasi laga mamnuucay. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday makhaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof oo badankooda ahaa ajaanib. Dacwad oogayaasha ayaa markii xukunka lagu dhawaaqay kadib warbaahinta u sheegay in eedaha loo haystay 7 qof ee mitidiinta ah lagu cadeeyay iyadoo uusan wax shaki ah ku jirin. Saraakiisha maxkamadda ayaa sheegay in mitidiinta ay ku lug lahaayeen qorsheynta weerarka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Qamiista berri ah waxaa dalkan Mareykanka ka bilowdanaya fasaxa loo yaqaano Thanksgivingka ama fasaxa mahadnaqa. Maalintaasi oo dhacda Qamiista 4-aad ama u dambeysa ee bisha November ee sanad kasta ayaa waxaa dalkan fasax laga yahay shaqooyinka, iyadoo iskuulladuna ay xiran yihiin ilaa dhammaadka toddobaadka. Fasaxani waxa uu caan ku yahay in la qasho shimbirka digiiranka u eg ee lagu magacaabo Turkiga. Haddaba taariikhda iyo waxa dadka Mareykanku ay si gaar ah u sameeyaan maalmahan ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Sharaf Xuseen Kulmiye oo muddo dheer ku noolaa dalkan Mareykanka.
Waa maalintan Nuur, waa maalin qaran oo fasaxa dalka Mareykanka ah oo loogu talagalay in la duceysto nimcada Ilaahay siiyey walaa haystaan caafimaadkooda. Maalintaas waxay kusoo aadaa bisha 7 November sanad kasta Qamiista u dambeysa, waxaana fasaxa oo qaran ka dhigay madaxweynihii dalka ugu horreeyey George Washington 1789.
Waa gartay marka asal ahaan maalintan loo yaqaano ismahadcelinta ama mahadnaqa, xaggee kasoo jeedaa marka laga hadlayo dhaqanka Mareykanka?
Waxay ka timid dadkii ka yimid dhulka Ingiriiska ee Yurub ee soo gaaray aagga Mareykanka. Waxay kasoo degeen gobolka la yidhaahdo New England oo magaalada Boston agteeda ah. Markii dhulka Ilaahay keenay oo baddii soo dhaafiyey, ayay waxay la kulmeen ummaddii hore kasoo horreysay iyaga oo midabkoodu loo yaqaan red skin ama midabka gaduudan. Dad ah ayay la kulmeen, meeshii isku barteen, xoolo isdhaafsadeen, simbirkan weyn oo yidhaahda Turkigana loo qabay. Marka ducadaas meeshaasi ka bilaabatay inuu Ilaahay baddaas u gudbiyey iyagoo caafimaad ay dhulkan yimideen, ayagoo dad ka dhiman oo caafimaadkooda dhan yahay, ummad wanaagsan oo wax la qaybsadaana ay la kulmeen.
Waayahay, marka maxay kaga dhigan tahay dadka Mareykanka ah maalinta fasaxa qaran ee Thanksgiving?
Maalintaas waxaa waaye waa maalin oo qoysaskoo dhan isu imaadaan, oo dadka reerka ugu xig oo dhan aa wada casumaysid. Guryaha waxaa lagu qashaa shimbirkan weyn la yidhaahdo Turki, oo ayaantii ugu horreysay dadkii Yurubka yimid loo qalay, ayaa la wada qashaa. Waa lagu duceystaa in Ilaahay caafimaad siiyo sanadkan, sanadkiisa dambe Ilaahay ku gaarsiiyo caafimaad, shaqo wanaagsan. Adiga waa maalin duco waaye, inuu Ilaahay loo mahadceliyo waxaad haysatid.
Marka wadooyinkii waa mashquul, malaayiin ayaa ku safreysa baabuurta, in ka badan 100 milyan ayaa la sheegay inay baabuurta ku safraan wadooyinka, 10 milyan oo kalena ay diyaaradaha ku safraan.
Waa xun waaye, sababta waxaa keenayo waa marka keliya aad xasuusanaysid meeshaad kasoo jeedid, meeshaad ka timid, dhulkii aad ka timid, dadkaagii awaad iswacanaysiin, ayeyda, awowga, wixii nool caruurtii kale iyo walaalaha hal meel iskuula imaanaysay. Dadka badanaa Mareykanka hal magaalada shaqa usoo doontay maahana gobolle kaga diiman. Hadda sidaa ogtahay magaalada Washington aan kula degannahay waa cidla, wax jooga malaha. Kulli waxay nagu aadeen gobolladii iyo dhulkay ka yimideen.
Kaasi waxa uu ahaa Sharaf Xuseen Kulmiyaha oo muddo dheer ku noolaa dalkan Mareykanka, waxuu munaasabadda Thanksgivingka ama mahadnaqa uga waramayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaare.
mar kale galab wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Waxaad haatan kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
daayirta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer ay iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhalinyarada ee calaf doonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamadaa adduunyo dib u xun. Marka guurkii hore waxaan odhan karaa wuxuu ahaa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeeg aalahayn. Markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka laleeyay waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahma loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax usleeya. Waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay. Marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
Haye Cabdiraxmaan,
dhallinyaradeena Soomaaliyeed biyi aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. Waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday. Waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay, laakiin hadda inuu guursado way fududahay. Qofka dhallinyarada ahne wuu ku xasilayaa, wuu ku degayaa. Dhibaatooyin badan oo guur la-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso, sababtoo ah haddii uu gala social media wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah, isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa. Waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay, sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geel jira ah, isagoo miyiga ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtay. Laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud, wuuna ka casrisan yahay, wuuna ka dhaqaale yar yahay, wuuna ka faa'iido badan yahay.
Abwaan Cabdulaahi, muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta?
waxaa la odhan karaa guurkii hore waa guur bulsho, halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof. Qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka, xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xidhin labada qof oo keliya. Waxaa la wadaagi jirtay ehliyad badan tifatirka guurka, wax waliba tifatir bay leeyihin waa taqaanaan. Doorashada gabadha, doorashada qoyska ee gabadhu kasoo jeedo, samaynta reerka, aasaasidiisa, waxa lagu dhiqi doono, dhammaan intaas oo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray. Guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashad ahaan jiray, halka guurka maanta uu yahay guur laba qof. Waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta 75% dadku hadduu isguursaday isma bahayo. Taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa. Iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan, dabeetana ma hayn karayaan. Waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo 4 cadow buu yeeshaa. 4 cadow baa labada qof inta aanay isla laga sii wacyigelin jiray. Waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigan jirtay ehliyadeeda, wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidhiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadeeda baa u tababari jiray. Laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray. Tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax, nina wuxuu yeeshay sanyaxda waco, ayaa la odhan jiray. sababta tahay waxa jira gabadha marka uu dhinku reerkooda si waan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaal gud ka celiyo een gabadhii loo soo koriyay inta loo soo lagaysiyay heerkaas gabadha dhalay qalbigooda ibu qaatay maalinta uu abaal gud ka bixiyo kadib gabadha lagu ma diro lama hanto hawadiisa lama galo heerkaas oo dhamaan wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninka loo xididan lahaa ee gabadha loola dhiqi lahaa hadda gabadha iyo wiilku haday isqabtaan hodo gabadhu markay dido horod yar yarurta aad baa loo jiray ma laba fariisin jirinin imugta ilaa wiilka xididnimadiisa diyaar loo yahay magaran saada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xididnimadiisa ninka kaa kasoo haray waxaa loohan jiray weyna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa baari noqdaa sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa ninbaa reerku u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sidaa og tahay oo aad la socoto adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa dhici jirtay qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama dirisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa og tahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yidhahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoon-yahanah wiil dhallinyaro aqoon-yahanah gabar yar oo aqoon-yahanah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa og tahay hadda guurka kan kan hore marka lasbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inuu washo inaysan helin laakiin halkan wax badanaa isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalayaa noloshiina waa furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaataa problemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
aan siiyo abwaan cabdulaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana waa guur jaantaa rogana oo meel maankurada ay murti ku leeyahay aanay jirinin dumarkuna wuxuu ahaan jiray afar dumara afar bay ahaan jireeno waxaa loodhan jiray naag adduunyo iyo naag ehel iyo naag ubad iyo naag oday ayaa loodhan jiray ninkuna sidiisaba ilaa u afar reer yeesho raganimadiisu hanaqaad may ahaan jirinin oo qaangaadhnimada ninimadiisa waxbaa ka maqnaan jiro haddii bahay maqan tahay waxbaa ninimadiisii maqan marka waxaa loodhan jiray marku afar bahood yeesho ninku baa raganimadiisii hana qaaday marasa loodhan jiray naagahan aragina waxay noqonaysaa naag adduunyo waa naagta dhaqaalaha iyo reerka hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalexe jeclada wada naagina waa naag ubadoo waxaabahaasoo dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano iyadaa dhaqaalayso iyadaa oo ka qadaya kaba cunay naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaadaad gurigeeda ku soo riyeysaayo gogashaedii baa taallo xeedhiheediiba yaallo agabkeediba haysataayo iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas naagina naag oday baa la dhahdaa ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda cunto meelaha u ku dega weeyaane garasa keligiisa cunto yaroo macaan iyo gogol yaroo macaan iyo ardaa yaroo macaan iyo intaas nasashu ka helaa marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhallinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ka wanaagsanaa jiro ma aha keliya waxyaabaha waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoog la saaro, laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan. Guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan, waana dad aqoon leh. Marka qaar haddii la yiraahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray, mararka qaar waxaa dhici karto kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo. Hal qofa la arkaa inta badan dhun waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay. Laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay. Aniga aan kula hadlayo nin dhalinyaran ahay, magaalada Muqdisho aan joogaa, guur wacana galay, aad ayaan u laganahay, waa iska deganahay. Gabadha qabane anaan soo xushay, waxaan isku raacnay calaf. Dhalinyarada asaageyga oo saaxiibadeeda ahna sidaas si la mid ah ayay ugu faraxsan yihiin.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abwaan Cabdullaahi.
Xalku wuxuu yahay anigu wiilasha Soomaaliyeed maanta joogana mid baan oran kala talin lahaa, gabdhaha maanta jooga Soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa, wiilasha maanta jooga Soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo. Waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore, qoys kaluu ku dhex barbaari jiray oo kasoo dhexba jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale. Wiilku guriga hooyadii iyo aabihii buu ku guursan jiray. Tusaale ahaan, waalidku markuu 12 qof dhalo, haddii ay lixina gabdha tahay, lixina wiil tahay, lixda gabdhadu waa ammaano, dad baa loo koriyay, waa la guursan jiray. Reerkana way ka tegayaan oo reera ay leeyihiin bay dhaqanayaan. Lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa, oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhood u adeegta keeni jiray, oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabta kaga dhici jiray, mar ugu dhabta kaga dhici jiray. Laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuri ih wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale. Waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo, aniga hooyadaa ma la degaayi si uu qoxoolaha guriga soo kiree, dabeetana wiilkaagiiba maan allah maalinta guursado hayaa kugu dambaysa. Waalidkiiba shantii wiila way guursadeen way ka guureen, shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen, waalidkii dhammaay wax soo koriyayba cidlu ku soo dhacaya. Marka wiilasha Soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa, waalidkaana ku daryeel reernimadaada, taasaan ku oran lahaa. Gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa, deanu gabdhaan leh oo maanta gabdhaha maanta jooga xulan kale, waxaan kula talin lahaa idinku dhalinyaraatiine nolosha waa laydinka horreeyey, macnuhu ma aha dooq iyo qiirajabaan yare, noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay, ummadda horena ku waaya aragsan. Qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsan, waalidkiin waaya aragnimadiisa, guurkiina waxaa ka xulo.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalkana u aragtaa?
Aniga xalka waxaan u arkaa waagii hore haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen, hadda adduunku woo fiday, meelo badana la kala degay, wiil Soomaali ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado, halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo. Marka noloshii waa isfurfurtay, noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo. Waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah ee miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado, laakiin hadda dhalinyaradeena annaga waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado, laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa, iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga iman kara. Laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaya, laakiin hadda kan waa mid ka duwan. Qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo, wuu sii saadaalinayaa, waana wax uu ogyahay wax imaan doona berito. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan, sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore. Guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo probleem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan. Marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan. Dhalinyarada hadda aan weli guursan, guurka aad iyo aad u fudud yahay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi quusi. markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, muddo dheer waxay soomaalidu hodan u tiqiin qofka ama qoyska hantiya xoolaha ugu badan, gaar ahaan geela. sida la og yahayna magaalooyin dhowra oo xeebaha ku yaal markii laga reebo waxa aad u yaraa ganacsiga gudaha iyo sidoo kale badeecadaha loo dhoofiyo badaha shishadooda sidaa darteedna si uu u noolaado qof waliba lahaanshaha iyo dhaqaalaysiga xoolaha nool ayuu ku mintidi jiray waa kasta oo beriya wuxuu u tafaxaynaa siduu ku haysan lahaa siduu ku kordhin lahaa siduu dadka iyo dugaagaba uga badbaadsan lahaa ninkii aan sidaas yeelin wuu darxumoon jiray sabool dadka barya ayuu ahaan jiray markaas buu habeenba reer ku hoyan jiray ilaa la isu sheego ilaa loo aqoonsado dowdar aan la tixgelin ama wuxuu ahaan jiray dabad ugaasiga ciddoodka ku tiirsan oo dabinada uu dhigto ay maalin wax ugu dhacaan maalin kalena ku hungooba ama waa markuu ugu fiican yahay ee weli uu xoogga leeyahay wuxuu ahaan jiray qawsaar calooshiisa u shaqaysta ciidan xoolaha dadka kala ilaaliya amaba ceesha ka shuba saddexdaasuba xoolo la-aanta awgeed bulshada dhexdeeda maamuuskuma ay lahayn xisib iyo xeel kasta ha sheegteene uma ay badnayn geedka raggu ku shiro inay yimaadaan hadday yimaadaanna waxaa yarayd tala ay ka soo jeediyaan in laga koobiyo dhinaca kale waxay fadhiga uga kici jireen fiidadkii kolba qofka uu xeradiisa geel fiicani ugu soo hoydo gasiinka ugu wacan ee la jidiintana caanihiisa ayay u yaqiineen nin soomaaliyeed ayaa mid kale wuxuu jeer weydiiyey hebelow wax calooshaada gala maxaa kuugu wanaagsan markaas buu ku jawaabay cad caana dabaashay ma ku daraysaa oo uu ula jeeday hilib inta la cuno caana laga dambaysiiyey ma wax lala simaa jira beerfalashada uma ay aqoon meherad fiican oo lagu noolaan karo ugaasiga ayay ula meel joogtay taasina qaybaha suugaanta oo idil ayay aad uga muuqataa allaha u naxariistay cali dhuux ayaa niman uu beri guubaabinayay wuxuu u tiriyey gabay waagii dambe aad u caan baxay waxyaabihii uu nimankaas ku dhaliilayay ayaa waxaa ka mid ahaa geedashii laga dhacay markay soo dhacsan waayeen inay cayrfara madow ku dambeeyeen dabadeedna la baday inay beerafashaano haruurka uga soo go'a ay nolol ka dhigtaan wuxuu yidhi makaahiilku dooy uma kaceen degaya hiiraane daacuunku meesha uu ku layn uma dalaabeena daal iyo haruur kuma cuneen degalkii haarweyn tuda kale oo isla gabaga ka mid ahna waa kii ku lahaa dacwad kalena waa reer xirsiga hal aan dareensiiyey dadka waa la wada laynaye waad u daraydeene dubihii ku dhacay bihina cali doogta weli haysa waa waxay la dabandeebayaan daqaradii siiye waxay dalaga beeraha la qodan waa dagaagnimo eh cabdi maxamed oo magan oo cabdigalayax loo yaqiinay wuxuu allaha u naxariistay ka mid ahaa maansayahanadii ku fogaaday ammaanta geela iyo tilmaanta waxtarkiisa tixuu caanihiisa ku ammaanay ayaa waxaa ku jiray caanaha qiyaas laga lisiyo qoran karuurkeeda ayuunba quraac iyo cashaba lagu qaboobaayay qashin weeye soortii kalood quud ka dhigataay qandho iyo kulay laguma oga qabata meel baase qabsinkii iyo calooshoo dhan bay qaras u diidaane inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada ma qaayibo ninkay qaawo korisaaye qaawo waa magac ka mid a magacyada geela ay ku koolkooli jireen haddaba jiray nin isna raggaas ku fakar ahaa oo ay la ahayd oon xoolaad waxaan ahayn oo lagu noolaan karaa inaana jirin ninkaas oo magaciisa aanan helin ayaa markii ugu horreysay sodcaal wuxuu ku tegay magaalooyinka soomaalida ee xeebaha ku yaal middood markaas buu u fiirsaday sida looga nool yahay iyo waxa lagu haysto markaas buu la yaabay dadkan aan xoolo bartood lagu ogeyn oo haddana dhaqan dadkan aan neefna u foofin, neefna u soo hoyen oo haddana ladan, maalin walbana hilib iyo caano ka durduuranaya. Wuxuu kaloo la yaabay dhaqamo aan markaas miyiga lagu aqoono dadka magaaladaas uu ku arkay, sida sigaar cabista, cunista qaadka, habka ay u sheekaysanayaan iyo hadallada taagtaagan ee midba uu kan kale ku leeyahay. Muddo hadduu halkaa ku maqnaa ayuu maalintii dambe miyigii ku noqday. Markaas baa inta lagu soo xoomay waxaa lagu yidhi, hebelow, ka waran meeshii aad ka timid, maxaad magaalada ku soo aragtay? Kolkaas buu ku jawaabay tixay tudcyadan soo socdaa ka mid ahaayeen. Wuxuu yidhi, daaraha magaalada inaan daawasho u joogay oo aan dayacay xoolihii waa daliil dhabahe warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaay. Duunya nimaan wax uga foofahayn, daribna waayeynan oo dalab caanaheedii iyo subag laysku daray haysta, warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaaye, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii dab la cunayo, doog iyo caleen la iska daaqaayo, tuq caruur sideed u hadlayo darajo loo yeelay, dabeecadaha caynkaasa oo iga daa weynaaday aan weli dubaaqayga gelin, diiriyow aniga, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii. Dad heshiisa doodina dhextaal ama dagaal weyne oo qaalba dacu yaacayaan orod ka daalaynin, aan waxay daydayayaan la arag ama diboodaaya, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii. Dulugla cayra oon maal adduun waxu dareeraynin oo dahab xariir iyo ka siman, daabac dheer lacaga, warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaaye, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii. Maasha ku maahmaahe hal nin la tuurlihi nin la toosan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynu jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Dajaah iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan, codka Saare Axmed, nala dhegeysta.
sideen ku ilaawaa codkaha Sahra Axmed Jaamac Ibn Xariis iyo Janaha ka waraabiyay idaacaddeenni galabnimo iyo gabagabo ahayd. Waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Intaan caawa marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.